እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ 13 መስከረም 2012 ዓ ምህረት ወይ 24 መስከረም 2019 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ናይ ሕብራት መንግስታት ጉባኤን ወፍሪ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ከምኡውን ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ናይ ፖለቲካዊ ፓርትታት ኮንፈረንስ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብና ፖለቲካ ትግራይ ዝብል ትማሊ ዝጀመርናዮ ፕሮግራም እዩ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምንያ ፍርቅ እያ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስትታት ኣንቶኒ ጉተረስ ዓለም ኣንጻር ለውጢ ከሊማ ኣብ ዘካየዶ ቓልሲ ይሰዓር ኣሎ፣ ግን ሕጂ እውን ነቲ ዓለም ለኻዊ ሳዕቤን ንምዕጻፍ ግዜ ኣሎ እዩ ክብሉ ሎሚ ንሓፈሻ ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት ገሊፆም። ተራእዩ ዘይፈልጥ ኩነታት ኣየርን ህቦብ ላሓዘል ዝናብን ንርኢ ኣለና ዝበሉ ጉተረስ ሳይንስ ዝብሎ ዘሎ ዘይከሓድ ኢሎም ዓለም ነዚ ዝስዕብ ዘሎ ኩነታት ንምቕያር ከምቲ ዘድሊ ቁልጡፍ እኳ እንተዘይኮነ ግን ናብ ቅኑዕ ሓምለዋይ ፀዓት ኢኮኖሚ ኣንፈት ይኸይድ ኣሎ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ነዚ ዘሎ ቅልውላው ከሊማ ክብሉ ዝፀውዕዎ ፍታሕ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ዋዕላ ለውጢ ከሊማ ተዘሪብሉ ዝበሉ ጉተረስ መራሕቲ ዓለም ክሳብ 2050 ዓ.ም ካብ ምርዛም ጋዝ ካርቦን ነፃ ንምግባርን ወሰኽ ሙቐት ኣየር ኣብ 1.5 ዲግሪ ንምሓዙን ፍታሕ ክደንፍዑ እውን የድሊ ኢሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ቀንዲ መሰረት ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ብዙሕነትን ዓውላማን ካብ ነዊሕ ጀሚሩ ክቃወሞ ፀኒሖም እዮም። እንተኾነ ከም መራሒ ንዋዕላ ዓለም ለኸ ውድብ ተተኣናግድ ሃገር ኣብ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ንመበል ሳልሳይ ዓመት ሎሚ እውን መደረ ስሚዖም ኣለዉ። ስቲቨን ሃርማን ዘዳለዎ ውንታ ኺዳ ንክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንዝተጋብአ መበል 74 ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ናጽነት ትደልዩ እንትኾንኩም ብሃገርኩም ክርዑ፣ ዲሞክራሲ ትደልዩ እንትኾንኩም ንሉዓላውነት ሃገርኩም ኣጥቢቅኩም ሓዙ፣ ሰላም ትደልዩ እንትኾንኩም ድማ ሃገርኩም ኣፍቅሩ ክብሉ መደረኦም ጀሚሮም።
All nations have a duty to act. No responsible government should subsidize.
ንሶም ኣብ ጉዳይ ኢራን ብዝምልከት ኩለን ሃገራት ኣንጻር እስላማዊ ሪፐብሊክ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ሓላፍነት ኣለውን ድሕሪ ምባል ሓላፍነታ ትሽከም ሃገር ንናይ ኢራን ፅምኢ ንምምላእ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትህብ የብላን ኢሎም። ብሪጣንያ፣ ፈረንሳን ጀርመንን ትማል ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ ሃባራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ማዕደኒ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ ንዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ኢራን ምዃኑ ብምሕባር ከም ግብረ መልሲ ዝመጥቃዕቲ ብኣሜሪካን ዝተወስደ ተወሳኺ ቁጠባዊ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓቢሮም ኣለዉ። ኢራን ብወገና ንዝቐረበላ ክስታት ኩሉ ነጺጋላ። ሰበስልጣን ኢራንን ኣሜሪካን መራሕቲ ክልተን ሃገራት ኣብ ዋዕላ ህቡራት ሃገራት ተራኺቦም ከምዘይዘራረቡ እንተገለጹ ዲፕሎማት ግን ገና ተስፋ ከም ዘሎ ሕብሩ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃይማኖታዊ ናጽነት ካብ ቀንዲ ቀዳምነት ሃገሮም ምዃኑ ብምግላጽ ኣሜሪካ ሃይማኖታዊ ስቀት ንዝፍጽመ ሃገራት ዓለም ደው ከብላ ትጽውዕ እውን ኢሎም ምምሕዳሮም ኣብ ሃገሮም ካብ ዝበጽሖም ስቀት ሃዲሞም ኣብ ኣሜሪካ ዕቑባ ንዝሓቱ ዜጋታት ማዕጾ ብምዕጻው ኣብ ዝንቀፈሉ ዘሎ ግዜ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ድምፅቶም ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነቶም ስቀት ዝበጽሖም እያ። ኣብዝሃለዉ ይሃለዉ ኣብ ኣሜሪካ ቦታ ክህልዎም እዩ ድማ ኢሎም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መደረኦም ተሪር መልእኽቲ ንፕሬዚደንት ቻይና እውን ኣሕሊፎም ዓለም ነቲ ኣብ ሆንግ ኮንግ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ብቅርበት ትከታተሉ ከም ዘላ ብምግላጽ ቻይና ነቲ ተቃውሞ ትሕዘሉ ኩነታት ንመጻኢ ተራት ሃገር ኣብ ዓለም ዓብዪ ጽልዋ ክህልዎ ኢሎም። ኣብ ዝምድና ንግዲ ቻይናን ኣሜሪካን ድማ ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም ግን ንኣሜሪካውያን ጽቡቕ ዘይኮነ ስምምዕ ከም ዘይቅበልዎ ንጹር ገይሮም ኣለዉ። እቲ ቐንዲ ዝያዳ ትኩረት ዝተገብረሉ ኣካል ዝዋዕላ ዝኾነ ትማ ዝተኻየደ ዋዕላ ክሊማ ኮይኑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሓጺር ዘይተመደበ ተሳትፎ ጥራይ ብምክያድ መደረ ከየስምዑ ካብቲ ኣኼባ ምውፅኦም ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሕቲ ገለ ሃገራት ብውልቂ ተራኺቦም ከም ዝዘራረቡን ጠቕላሊ ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ዝተዳለወ እንግዶት ዲፕሎማት እውን ከም ዝሳተፉ ተፈሊጡ ኣሎ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣስታት 400 ሚልዮን ዶላር ንዩክሬይን ሓገዝ ዝውሃብ ተመደበ ማለት እዩ ክድስክል መምርሒ ከም ዝሃቦ ኣረጋጊፆም ትራምፕ ነቲ ረድኤት ገንዘብ ክድስክል ንሰራሕተኛታቶም ዝነገሩ ቅድሚቲ ከምዚ ንዝበሉ ጉዳያት ናብ ኮንግረስ ጥርዓ ንዘቕርብ ኣካል ኮንግረስን ዘካትዕ ዘሎ ትራምፕ ፕረዚደንት ዩክሬን ስልክ ደው ኢሎም ቅድሚ ምዝርራቦም እዩ ጸብጻባት ሚድያ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድም ክብል ከም ዝሓበርዎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ትራምፕ ነቲ ገንዘብ ከም ዘደስከሉን እዚ ትእዛዝ ከዓ ንተግባር ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃእን ፔንታገንን ከም ዝሓላለኮ ገሊፆም እዮም ትራምፕ ዲሞክራት ሕፁ ተወዳዳሪ ጆ ባይደን ወዶም ሃንተር ኣብ ኩባንያ ጋዝ ዩክሬን ዝሰርሕ ዝነበረ ማለት እዩ ምርመራ ክግበር ከም ዝደፍኡ ተገሊጹሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ሎሚ ኣብ ሓፈሻ ዋዕላ ሕብረት መንግስታት መደረ ንምግባር ኣብ ዝኣትውሉ ዝነበሩ እዋን ነዚ ብዝምልከት ነዚ ክስታት ነፂጎም
ኣለዉ
እዚ ዘስሕቕ እዩ እዚ ሰበብ ምድላእ እዩ ብድምፂ ይመርሕ እየ ዘለኹ ከመይ ጠጠው ከም ዘብሉኒ ኣይፈልጡን እዮም ክገትኡኒ ዝኽእሉሉ ብገበን ብምኽሳስ ጥራእ እዩ ከምዚ ዝበለ ንዝኾነ ፕሬዚዳንት ኣጋጢምዎ ኣይፈልጥን ከምዚ ዝበለ ኮይኑ ኣይፈልጥን ትጉም ኣልቦ እዩ
እቲ ዘከራኽር ዘሎ ነጥቢ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንናይ ዩክሬን ፕረዚደንት ብስልኪ ኣዘራሪቦሞም ዝብል እዩ እቲ ብስልኪ ዝተዛረብክዎ ክትርእይዎ ዶ ኢኹም ፅቡቅ ዘረባ እዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ፀቕጢ ዝገብር ኣይኮነን ኢሎም ኣለው ትራምፕ ባይደን ምክትል ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣብ 2016 ዓ.ም ናብ ዩክሬን ኣብ ዝኸድሉ መንግስቲ ዩክሬን ግዕዝይና እንተዘይነኪዩ ንክውሃቦ ሓሲቡ ዝነበረ ልቓሕ ቢልዮናት ዶላራት ክድስክል ሓቲቶም እዮም ጠቕላላ ዓቃብቲ ሃገር ዝነበሩ እውን ክስገጉ ሓቲቶም ነይሮም እዮም መራሕቲ ሰለስተ ኮሚቴታት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ኩሉ ሰነዳት እቲ ትራምፕ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርባት ምስ ፕረዚደንት ዩክሬን ማለት እዩ ከረክቡ ሓቲቶሞም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ስራሕ ዘሎ ፋብሪካ ሽኮር ብዕጡቃት ሓይልታት መጥቃዕትን ቅትለትን ይፍፀም ኣሎ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኮርፖሬሽን ሽኮር ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታቱ ይቕተልዎ ከም ዘለውን ብሰንኪ ፍርህ እውን እቶም ሰራሕተኛታት ስርሖም ሓዲጎም ይኸዱ ከም ዘለውን ኣረጋጊፁሎም ቢሮ ፀጥታን ሰላምን ክልል ደቡብ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ብቕትለትን ከበድቲ ገበናትን ዝተጠርጠሩ 40 ውልቀ ሰባት ከም ዝሓዘ ገሊፁሎም እቲ ዞባ ካብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ዝተዓጠቁ ዕጡቃት ንምፅራይ ወፍሪ ከም ዝጀመረ እውን ገሊጹ ኣሎ ክብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎም ንስርዓቲ ፌደራሊዝም ዘጠናኽር ኣብ ምርድዳእ ዝተበፅሓሉ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ክግበር ጉባኤ መማኸርቲ ምሁራን ክልል ኣምሓራ ሓቲቱ እቲ ጉባኤ ነዚ ዘቕረቦ ሕቶ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህርዳር ንክልተ መዓልትታት ከካይዶ ዝፀንሐ ኣኼባ ኣብ ዝዛዘመሉ እዩ ዜና ብዝተፈፂሙ
ነመስግን ምንያ ንዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
መራሕቲ ዓለም ናይ ሕቡራት ሃገራት ሓፈሻዊ ጉባኤኦም የካይዱ ኣለው ኣብ ፈለማ ዝሰሙን መጠን ካርቦን ዝንክየሉ ኣገባባት ብዝምልከት ዋዕላ ኩነታት ከሊማ ወይ ከዓ ኣየር ኣካይዶም ኣለው ሳቂ ልኡል ኢዝላም ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ
ኣብ ዙርይ ዓለም ኣብ ዝርከባ ሓያሎ ከተማታት ዝተሰለፉ ሰባት ኣብ ህዋ መጠን ካርቦን ክውስኽ ዝገብር ናብ ኣየር ዝለኣኽ ጋዝ ንምቕናስን ጠጠው ንምባልን ንመራሕቲ ብምሕታት ድምፆም ኣስሚዖም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናቶም ወለዶ ንመሬት ንምክልኻል ሓላፍነቱ ኣይተዋፀአን ኢሎም
ኣብዚ ተኣኪብና ኣብ ንርከበሉ ሎሚ ናይ ዓለምና ዱር ይቃፀል ኣሎ ጠቃርትኪ ንዓሰርተታት ኣሸሓት ሄክታር ዱር ኢንዶኔዥያ ዓፊንዎ ይርከብ ኣብ ኣማዞን ንሚልዮናት ሄክታር ጫካ ዘዕኒ ዘሎ ሓያል ባርዕ እውን ቀፂሉ ኣሎ
ኣብ ማእኸላይ ሃርሃልታ ባርዕ ሓዊ ብራዚል ናይ እትርከብ ከተማ ማንውስ ከንቲባ ኣርቱር ቨርጊልዮ ኔቶ መራሕቲ ዓለም ስጉምቲ ክወስዱኣለዎም
ኢሎም ቀንዲ መራሕቲ ዓለም ነቲ ፀገም ግቡእ ትኹረት ዘይገብርሉ እንተኮይኖም ንዓና ምችውቲ ዘይኮነትን ዘይንነብረላን ዓለም እያ ክትልወና ካብ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝመፁ ኩሎም ሓሳባት ክንቅበሎም ኣይንኽእልን ዝሓዝዎ መርገፂ ሕማቕ ንዝቕፅል ወለዶታት ድማ ሕማቕ ምዃኑ ኣይተረድእዎን
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዋዒ ዓለም ጥርጣር ኣለዎም። ናብ ሰማይ ዝበንን ጋዝ ንምንካይ ዝግበሩ ጻዕርታት ንኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታትን ንናይ ፎሲል ኢንዱስትሪ ነዳዲን ዝጐድእ እዩ ይብሉ። ምምሕዳር ትራምፕ ካብ ናይ ፓሪስ ውዕል ኩነታት ኣየር ብምስሓብ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንጹህ ኣየርን ማይን ብዝምልከት ቅድም ኢሎም ዝተኣታተ ዓሰርተታት ሕግታት ስዒርዎም እዩ። እዚ ኮይኑ እናሃለወ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ጉጅለ ሸውዓተ ሃገራት ንርእሶም ተሓላቒ ከባብያዊ ኣየር ገይሮም ከም ዝርእዩ ተዛሪቦም ነይሮም።
I think I know more about the environment than most people. I want clean air, I want clean water, I want
ብዛዕባ ከባብያዊ ኩነታት ኣየር ካብ መብዛሕትኦም ሰባት ንላዕሊ ይፈልጥ እየ ዝብል እምነት ኣለኒ። ንጹህ ኣየር ይደሊ፣ ጽሩይ ማይ ይደሊ፣ ብልጽግቲ ሃገር እውን ይፈቱ። ስራሕ ናይ ጥሮታ ደሞዝን ብዙሓት ነገራትን ትውን ንሃገር እውን ይደሊ።
ድልየታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምርዋይ ኣብ ናይ ፎሲል ነዳዲ ዝተመርከዛ ካልኦት ሃገራት እውን ኣብቲ ዋዕላ መደረ ኣስሚዐን ነይረን። ኩለን ህንዲ፣ ኢንዶኔዥያን ቻይናን እናዓበየ ይኸይድ ዘሎ ናይ ሓይሊ መብራህቲ ድልየተን ንምርዋይ ተወሰኽቲ ናይ ከሰል ፋብሪካታት ምህናፀን ቀጺለን ኣለዋ። ናብ ትካላይ ጸብጻብ ትንሓልፍ ኣብ ከተማ መቐለ ዘላቒ ሰላም ንምስፋን ጠመተ ዝገበረ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ተኻይዱ። ትማሊ ጀሚሩ ሎማዓንቲ ዝተዛዘመ እዚ ኮንፈረንስ ዝሰናድእዎ ቤት ምክድር ፌደሬሽንን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ብሓባር ብምዃን እዩ። ምልጌታ ጽብሃ ተወሳኽልዎ።
ዘላቂ ሰላም ንምስፋን ኣብዚ ተፀውዐ ኣብዚ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ኣመራርሓ ተቃውምቲ ውድባት፣ ምሁራን፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስትን ኣክቲቪስታትን ተሳቲፎም እዮም። ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ሰላም ወይዘሮ ኣልማዝ መኮንን ከምዚ ዓይነት መድረክ ምስንዳእ ዘላቂ ሰላም ንምስፋን ናይ ባዕሉ ግደ ኣለዎ ኢለን።
ተለያዩ ኮንፈረንሶችም ነበሩ።
ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሰላም ጠመተ ዝገበሩ ኮንፈረንሳት ተኻይዶም እዮም። ኣብቲ ናይ ሎም ኮንፈረንስ እዚ ሃገር ሰላም ክትኸውን ኣለዋ ዝብል ተገዳስነት ዝተዓዘብናሉ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ማዕኸና ዜና፣ ሰብ ሞያ፣ ኪነ ጥበብ፣ ማሕበረሰብ ስፖርት፣ ዋላ እውን ኣብ ሃይማኖት ፀገማት ይረአዩ ነይሮም እዮም። ሕዚ ክንሪኦ ከለና ግና ህዝቢ ደላይ ሰላም ምኳኑ እዩ። በዚ ድማ ካብ ዝነበረ ኩነታት ተማሂሩ ንሰላም ይግደስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ሚድያታት ሓዊሱ ናብ ሰላም ገጾም እየዙ ከም ዘለው ኢና ርኢና ዘለና ክብላ እየን ተዛሪበን። ዘላቂ ሰላም ብሓደ ግዜ ኣይመፅን ዝበላተን ሚኒስትር ዴታ ምጅማር ዝግበአና ግና ሕዚ እዩ ክብላ ገሊፀን። ኣብቲ ኮንፈረንስ ዘላቂ ሰላም ዘምፁ ዝተባሃለሎም ዝተፈላለዩ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም እዮም። ኣቦ መንበር ማሕበራዊ ፍትሒ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ኣይተ የሽዋስ ኣሰፋ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል ዲሞክራሲ ብምስፋን ህዝቢ ብዝደልዮ መንግስቲ ክምራሕ ከሎ ኢሎም።
መንግስትም የመንግስትነት ሓላፊነቱን ይወጣ።
መንግስቲ ናይ መንግስትነት ሓላፍነቱ ይዋፃ። ንኩሉ ከተኣናግድ ኣለዎም። ትዕግስተኛ እውን ክኸውን ይግባእ። ሕቶ ህዝብታት ኢትዮጵያ ናብ ሓደ እንተጠሚርናዮ ብዝመረፅክዎ ክመሓደርለኒ ዝብል እዩ። በዓል ዋና ስልጣን ምኳን እዩ ህዝቢ ዝደሊ። ዝመረፆ ድማ ኩንትራት ሂቡ የፅንሖ። ብኣግባቡ ተዘይሰሪሑ ድማ ክቕይሮ ምግባር እዩ ድሌት ህዝቢ እዮም ኢሎም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ እውን ተመሳሳሊ ቅዋም ኣለዎም።
ኣብ ኢትዮጵያ ክሻብ 2007 ዓ.ም ተነፀፃሪ ሰላም ነይሩ። ብድሕሪ ግን ድሕሪ 2007 መረፃ ኢህደግ 100% ዓወይቲ ምስ በለ ሓደ ዓመት ኣብ ዘይኣክል ግዜ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ክበሃል ዝኽእል ዓው ቤቲ ህዝባዊ ናዕወታት ተዳዒሎም እዮም። ምስ ተኣሳሲሩ እውን ግጭታት፣ መፈናቐላት፣ ብዙሓት ፀገማት ኣጋጢሞም እዮም። ስለዚ እቲ ዋና ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክንስእን ኣገዲድና ዘሎ ኩነታት ዲሞክራሲ ምስኣን፣ እቲ ሕብረተሰብ ብልመረፆ መንግስቲ ክመሓደር ዕድል ምስኣን፣ ፖለቲካ ምህዳር ምፅባብ፣ ናይ ሚድያ ነፃነት ምስኣን፣ እቲ ሕብረተሰብ ትኽክለኛ ድምፁ ክሰምዐሉ ዝኽእል ዘይምህላው እዚኦም ዝፈጠርዎ እዮም።
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሕጊ ኣይተ የማነ ካሳ ብወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ጥንኩር መንግስቲ እንትህነፅ ኢሎም።
ዘላቕነት ዘለዎ ሰላም ኣብዛ ሃገር ክረጋገፅ ዝኽእል ረቑሒታት ምጥቃስ ይከኣል እዩ። እቲ ዋናን ዋናን ግን ጠንካራ መንግስትን መንግስታዊ ኣሰራርሓን ክህሉ ተሎ እዩ። ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ክህሉ ኣሎ። ጠንካራ ዝኾነ ቤት ምክሪ ብፌደራል ምክልል ማለት እዩ። ጠንካራ ዝኾነ ቤት ፍርዲ ትካላት ሰብዊ መሰል ፀረ ግዕዝና ናይ ዲሞክራሲ ትካላትን ውሉም ኮሚሽን ሰብዊ መሰል ባስንባዕት ዝኣመሰሉ ጠንኪሮም ኣብ ስልጣን ዘለው እውን ክሓትውል ዝኽእሉሉ ኩነታት እቲ ተቃዋሚ እውን ክቃወሙ ዝኽእሉሉ ናይ መፃወቲ ሓፁር ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዞም ተቋማት እዚኦም። ሶም ጥሒስካ ተኸይድካ ቀይሕ መስመርቲ ጥሕስ ኣለካ ዝብል ስርዓት ኣብ ምዝርጋሕ እትዩ ቀዳምነት ተዋሂቡ ክስራሕሉ ዘለዎ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ከቢድ እዩ ዝኾኑ። ስለዚ ጠንካራ ተቋም ናይ ፀጥታ ሓይሊ ናይ ፍርድ ቤት ናይ ቤት ምክሪ ተልዩ ልዕልነት ሕጊ ይኽበረሎ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይኽበረሎ። ስለዚ ናይ ሕጊ ማዕቐፍ ሓፁር ኮይኑ ኢኻ ተፃወት ስለዚ ድሕሪኡ ሰላም ይመፅእ ማለት እዩ
ንክልተ መዓልታት ዝፀንሐ እዚ ኮንፈረንስ ዝሰናደዎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምትሕባር ነይሩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚ ናብ ፍሉይ መደብ ምሕላፍና ትማሊ ብሕፅረት ግዜ ዘየቕረብናዮ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት መበል 71 ሽልማት ኤሚ ኣካዳሚክ ቴሌቭዥን ተኻይዱ ነይሩ 25 ጥሪ 1949 ኣብ ሆሊውድ ከተማ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢኡን ዝቐርቡ ፕሮግራማት ድራማታትን ቴሌቭዥን ንምንኣድ ዝተጀመረ ስነ ስርዓት ኣብ 1974 ጀሚሩ ብደረጃ ሃገር ዓመታዊ ፅቡቅ ስራሕ ተባሂሉ ምንኣድ እዩ ተጀሚሩ ብቅድሚ ትማሊ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ኣዳራሽ ማይክሮሶፍት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ኤችቢኦ ቴሌቭዥን ተኸታታሊ ድራማ ተዓዋት ኮይኑኣሎ እዚ ን8 ተኸታታሊ መደባት ክመሓላለፍ ዝፀንሐ ጌምስ ኦፍ ትሮንስ እዩ ተዓዊቱ ኣሌክስ ብሮስተን ማርቨሎስ ሚስተር ሜይዝ ብዝብል ብምውዛይ ከዓ ኣንቶኒ ኤንደርሰን ፕሮግራም ወን ዘይ ሲ ኣስ ዝተባሃለ ተዓዋት ኮይኑ ኣሎ እዚ ኢለ ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ብመሰረት ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሓዱሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ፖለቲካ ትግራይ ከናበይ የብል ኣሎ መጻኢ ፖለቲካዊ ባይታ ትግራይ እንታይ መልክዕን ቅርፅን ክሕዝ ኣለዎ ኣብ ትግራይ ክንደይ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እንተነጠፉ እዩ ህዝቢ ክርባሕ ዝኽእል ዝብሉን ካልኦትን ዘራረብ መድረኽ ክትዕ ካልኣይ ክፋል ቀሪብናልኩም ኣለና 4 ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ንርኢቶ ዓረናን ታንድን ብሓደ ሰብ ተወኪሎም ኣለዉ ኣማናኤል ገብረ ትንሳኤ ኣባል ሕወሓት ካብ ሳልሳይ ወያነ ሃይሉ ጓደፋ ካብ ባይቶና ኪዳነ ኣመነ ካብ ታንድ ንድምፂ ዓረና እውን ዝውክል ሙሉ ብርሃን ሃይሊ እዮም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም ናብ በትረ ክሕልፈኩም
ካብቲ ክንዘራርበሉ ዝፀናሕና ከይረሓቕና መሰረት ተነፂፉሉ ዶ ክብል ከለኹ ማዕረ ማዕሪኡ እውን ክላዓል ዝግብኦ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ሕጊ እቲ ክልል ወይ ከዓ ሕገ መንግስቲ ክልላዊ ሕገ መንግስቲ ኣብ ኣቃውማ ቤት ምክሪ ፈፃሚ ኣካል ክኸውን ይኽእል ቤት ፍርዲ ሲቪካዊ ማሕበራት ሚድያ ምርጫ ኣፈፃፅማ ዝኣመሰለ ክዕግብ ኣብ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ምዕሪ ባይታ ኩላህና ተወዳዲርና ኩላህና ሓሳብና ሂብና ኩላህና ናብ ህዝቢ ቀሪብና ዕወተሉ ንኽእል ኩነታት ኣሎ ተነፂፉ እዩ ድዩ ትእምነትኩም ሃያሉ ኢኻ ክትጅምር ኣብዚ
የብላን እቲ ናይ ዴሞክራሲ ጉዳይ እቲ ውድብ ንባዕሉ ዴሞክራሲያዊ ዘይኮነ ነቲ መንግስቲ ዴሞክራሲያዊ ክገብር ኢልካ ምግማት ብዙሕ ይመን ኣይኮነ ስለዚ ትግራይ ክንውጣት ኮይና ናይ ብሓቂ ብዘይቀልዓ ዓለም እዞም ናይ ዴሞክራሲያዊ ባእታታት ኣይሃነፅናዮም ዘለና በዚ ዴሞክራሲያዊ ባእታ ክሳብ ዘይሃነፅና ትግራይ ክንውጣ ኣይክእልን ፖለቲካ እዩ ንኩሎም ዓውድታት ዝቕይሩ ዴሞክራሲ ንኩሎም ዓውድታት ዝቕይሩ ዝሕሽ ሰባት ናብ ቅድሚ ዝመፁ ዴሞክራሲያዊ ምልመላ እንተሃሉ እዩ ትግራይ ዝሕሽ ሰባት ዝመርሕዋ ዴሞክራሲ እንተሃሉ እዩ ዴሞክራሲ ኣብ ሳልሳውያን ክህሉሎ ዴሞክራሲ ኣብ ባይቶና ክህሉሎ ዴሞክራሲ ኣብ ህወሓት ክህሉሎ ዴሞክራሲ ኣብ ታንድ ክህሉሎ ስለዚ ኩሉና ዴሞክራሲያውን ተዘይኮይና በብታራ ነቲ ህዝቢ ጭቋን እዩ ዝኸውን ማለት ስለዚ ብግብሪ ትግራይ ሕዚ የለን ብስሩ እውን ትውድብ ኣብ መግለፂታቱ ተጋግሙ ገሊፁ ወይ እዩ ዴሞክራሲያውነት ምጥርቃዕ ምጉጅጃል ኣለኒ ይብሉ ውድብ እዩ ንመንግስቲ ዝመርሕ እቲ መንግስቲ ንከም ዓይነት ባህርያት እዩ ዝህልዎ ማለት ስለዚ ትግራይ እዚ ኩነታት እዚ ከም ሕጊ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተፃሒፉሎ ሓቂ እዩ ኣብ መሬት ግን ብህዝራዊ ኣይኮነን ንስቢክ ማሕበረሰብ ምህዳር ዘይብሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ንፖለቲካዊ ፓርቲታት ንሰላማዊ ቃልሲ ንምርጫ ዝኸውን ምህዳር ክህልዎ ኣይኽእልን ስለዚ ትፀገም ካብ ስሩ ንድሕር ዘይፈሊጥና እዮ ካብ ስሩ ንድሕር ዘይመኒና እዮ ከይድና ከይድና ብሄራዊ ክሳራ እዩ ከጋጥመና
ራያ ቅኒለ እዩ ሙሉ ብርሃን
ያለለዩ ኣብ ትግራይ መጀመርያ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ኣይተመለሰን ኣተናሕናሓቲ ፓርቲ ዘሎ ኣመለኻኸታና ኣብ ገዢ ፓርቲ ዘሎ ንዓርሱ ብጣዕሚ ብሚድያ ብተፈላለየ ብዝግበር ኮንፈረንስ ክንርኢ ክንክእል ኢና ነፃ መድረኽ ኣይተኸፈተን ዕድል ኣይተዋህበናን ዕድል ከይተፈጥረ ሓሳብ ከይተሰስኻ ነቶም ሽግራት ዘላቅ ዝኾነ መፍትሒ ክንዎም ኣይንኽእልን ኣብ ትግራይ ብንፁር ፀላ ኢልና ንፍርጆ ፓርቲ የብናን ኣተዓሳሰባይ ፀላ ኢልና ክንፍርጆ ንፍርጆ ምክንያቱ ኣብ ቲፒኤልኤስ ን17 ዓመት ክቃለሱ ዝኩሉ መስዋእት ምስ ተኸፍለ ብድሕሪኦም ብሙሉም ኣይኮኑ ተበላሸው ጥዑያት ደቂ ህዝቢ ተቃልስቲ ሕጊ ዝቃለሱ ዝኮኑ ዘሉ ግምት ውስጥ ንእቱ ኢና ንሕና عدل نعمة ثلاثي بتخالتي زنقدو الهدوان يبلوم شت أسلم لا نزحو أنا حرنة كمسنة زي خيل وفرانة بمنفح قاو بمحدار بمسمع أفتقرين كل أنا عدل بدي مخفاتو عبدو إحنا جار نركب لنا مالتي سلاجي ثاني جمالي خون قلو كل أنا حسب الله كل أنا تغوين تقرأي مستار كل أنا بزعلا تقرأي كل أنا الدين تغيرنا لأي ميديا أخواني خيلي تسارات قدر خلو خلطوا عن كلنا حسابنا حيث عن كرب كل كلمنا جانا حسابنا نفذي خي كربا قدر جمتاين فرد خبر رزقين هزب اللي هلو جاجي فارس معلوم يفرد جاس ولا شي ميوصلك هذا محاضرة سجل يقول لك استفعل لي نجار خي تركب يقبرك الذي يجي لتقرأي عن حاجة جاينا أنا عمنا
أكيد أنا نتا تدلي وات تقرأي نتا تمنى وات تقرأي أم هنات تطوح بايتا عندحر كفتر دليتكم كوينو أتوم زت أقصكو تكالات أبو توم على لودو أبز بري تقط بتغليها.
أنت كالات اللو هذا اللو عند زبل يكون إحنا زت حساسونا. زبل اللي نقول بقال سنا نزبل اللو هني كالات اللي نا زبل برجع زبل نا خم بايتنا. زميتو إحنا حدش توجب ولا أنت قنات ونايت غير فلتكات إحنا هذي ولا لين دلنا. نا كروي دبي خاب الله ما تخطب عمرة كن كفاش نيرنا. أو استردنا يربي تدايو زبل تغري في الله كعات من سوى لدو. أبزحش أنا نقحت بالرخاء خمدلينا ربينا كنت كلات ناتك كلات مخيوخ وأنا أبدلي أكل ولا أبزح الله يهلي ما يقدن مخفت راجل الله يمتن ترديد فيه بدبر ذي كلاش حبر سلط فطري لا أنا حاسب جن بمن جسون تصاب هو نجرات الله في الله يبتز الله مريحنا أنا تصال لنا بتنايت مالي فنها نبارك كيرا خمدي يخدو كاهزن بحر جزاء ودريهم توام تفارسات نصرح ذلنا تدرينا نبزحش بالرخاء جدي وكيرا خمس لزقبوه خاصلي كلتكا كابو كينتا ميتي كاوكاو يونت وش ناس تدري كنا جرنا نبزحش كنا دي وعلى النازل متى أورد بس كنا ركل النازل الساعة خمس لزلوه إزيز عنك تصرار عند حرمت إجن أو إيش تجزاء بارتيهم أو كلت ودواتهم كم بايت هنا نهز وسلفنا هم كلا سينا كلات مهين سفر عندك حايل تلي خازها الله يهالي وما عرف نكلا سينا منا تخاف تدري لعلف لزيتنا تدري حبنا نجرنا نقطع له في الجمعة يكون ما يعرف نقوله له فلت كأز زمان أو خلنا الحقاف تخلنا خلاص من هو فلتك يكون ما أول جس جس يكونوا كمان بس تدري ما تدري فلتك كأنك تكمل فنجلنا نحبار مدرسة كبدال الله وزيل ربيت لنا نحن أخذ مرر وجزاء ودك نوك شيء كنا نتينا نزلوا شجرات مسحنا أنا وشجرات فتح أثار حنا أنا نا أتهم أنكفات كونوا لغاية فتح فتح هون كان سيفو خينا خوش تجرات مكارسنا نتينا
هالراي ما حدا نتوزي تقصكم وخلهم على قداسون سلزهنا كاب دببكم السياسة فدرال مانغستي مالته أب سياسة تجري أمس أخونا تات تجري سلوا كلوا يخلي لكم دو تحسو كسا عندنا يسألوا خوهم يخلي بعون تان بعلو تان أمانير
خلفي ويانا بايكونا حرنا وجهت زولو بوليتيكا والدبات تجرينا ونيو أو يتبقى أنا من شو عتن يأخلو بوليتيكا والدبات لو تأين يسو بوليتيكا وخنا تات حجر نخلو لغلنا أبكل تاي خلي له كل هنا تصبقون من نينا تصبق جل كان تصبق لنا من نايو كما يجيرنا هنا أو تجوار نوخلو خلو لكلنا مسرة وفلا لنا ديمقراسي كم ويانا كم لمعات أو ديمقراسي تايود حوار نايل ولكن حوار كي تفلا ليه تجبر كمن عرنان كالو تنجل نو نايول كان ترجاجيتك نحبر دبال نجر بو بلي بلسي او ريت حاد فالالاي ندخر بأسا نحاسبا تجراي سنفت ارقينا او سلف ديتر بنشر ناي بير بير سباكتو ناي تو تحتو سلزي او زين تأجي قوام زمن ايو تحاده اتخال اي او ناي منجي تسوى غاغر اي نالوات حزي تنقفل نيرو حيالي مثلا كدانا فيدرال او منجي ستي يبلو الحادة احادة او يبلو اللو تو انا اذا امنا اللو وكيس فيدرال او يو حجي سرواني حجي موطئي حجي فتاني خفال علي اللوم او زي فال علي اللو كلهم إنتايد أنا كأن كان بشجر إنسان خبرنا قلنا كم من عتاو ديمقراطي إمنا حد يخطر جم جلوام بعلم بهير بهير سواء بدو كل وام يجيبه حزب نتيجة رجعتنا يوم حد من جتاو سرعتنا نو حدا جاز أتقن تاتي نجار لنا كون كان تجراي من السكر يكبر جلوا حد نري لنا سلازي حزب منه بوليتيكا نتجراي بوليتيكا مقصام بإقonomي مقلان بمحبراوي مقلان زولو كنا ساتيهم جنة بس اللايك عوشتنا عوشتنا خم تجارو عاتيهم فلالهم وزي نايتن كحتي وديتي
مولو ران قتل تايك دول تغل
ايش مو انا تايك دول محارة ابي كان عانا حتي فارسات معارة بحالة عينك نفاق نكال لنا دعوة تقرأي ابحلو ان انا تقمي هزب تقرأي بشراش بالدرادر تقرأي عمينا انا عمين بوغنا ولكن كم جلاق مستحي مستحي انتائي زي اللي ትግራይ ንሕና ኣነውነይ ካብ መቐለ ካብ ላለማጣ ስጋዕ ሑሞራ ድረስ ተንቀሳቀስና ኢና። ህዝቢ ትግራይ ብደንብ ንፈልጦ ኢና። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምንታይ ሽግር ከም ዘሎ ሕና ንፈልጦ ኢና። ሓደ ኣብ ምዃን ማለት ብንፅፅር እኳን ተቐሚጥናዮ ናይ ሰማይና ናይ ምገር ያክል ልዩነት እዩ ዘለና ምስ ህዝብና ፓርቲ ሓደ ኢና ዝብ ዘለና ሕወሓት ፓርቲ ማለት እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ሽግርና ኣብ ከቢድ ናይ ኢኮኖሚ ቅልውላዊ ውሽጢ እዩ ዘሎ። ዝተፈላለዩ ሽግራት ቅድም ይጠቕሶም ነይሩ። ነቶም ሽፍልፍል ናይቶም ሽግራት ግን በቲ 27 ዓመት ነቲ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ስለ ዘይመለስናዮ ፍትሒ ስለ ዘየንገስና ብሓዊ ኢኮኖሚ ስለ ዘይፈጠርና ኢና ኢልና ኢናና ግን ተንሪኦም ቶም ሽግራት ናብ ግን ብርዕ ንዓስና ተንርኢ ቶም ሽግራት ክንፈጥሖም ዘለና ኢላ ንኣምንና እዚ ንሪኦ ዘለና ግን ነቶም ሽግራት ንሓና ገሪትና ደገ ብምርኣይ ናብ ዝበኣሰ ቀውሲ ክወሰድና ይኽእል ኢልና ንኣምንና ንሕና ውሽጥና ንርአ ብትክክል ሓድነትና ከዓ ኣብ ሓቂ ዝተመሰረተ ኣብ ዲሞክራሲ ዝተመሰረተ ኣብ ፍርዓዊ ናይ ሃፍቲ ክፍል ዝተመሰረተ ክኸውን ትክእል ኣለዎ ዘላቂ ሓድነትና ክረጋገፅ ተኹን ተኮይኑ ተዘየለ ግን ክልተ ሰለስተ ዓይነት ማሕበረሰብ እንዳነበርና ሓደ ኢና ዝብል ስጋት ዘለና ሓድነትና ከማና ተዛቅራይ እንዳተባረርና ቢሮ ከይንካረ እንዳተገበርና ከመገርና ኢና ክትማዕረ ኮይና ክንቀሳቀስ ንክእል ስለዚ ጠበበ ነገር እዩ ዘሎ ክፍተት ክክእል ኣለዎ ኢናና ምን ከም ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር
ቀኒልና እሞ እዚ ኣብ መወዳእታ ብልጭ ዝበለ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት እውን ስለ ዝገልጽ ናብቲ ዝቕፅል ካልኣይ ኣጀንዳ ዘሳግረና ኣብ ትግራይ ሓቂ እዩ መሰል ዴሞክራሲ እዩ ናይ ምውዳብ መሰል እዩ ሰብ ዝደለዮ መልክዕ ክውደብ ይኽእል እዩ ዋላ ሓሙሽተ ድዩ ዓሰርተ ድዩ ዋላ 20 ተቃወምቲ ፓርቲታትን ሓደ ገዛእ ፓርቲን ክህሉ ወይ ከዓ ፓርቲታት ክህሉ ባህርያዊ እዩ። እንተኾነ ንትግራይ ክረብሓ ዝኽእል ንሕወሓት ክብድህ ዝኽእል ሓደ ምእኹል ዝኾነ ጠንካራ ተቃዋሚ ፓርቲ ወይ ከዓ ክልተ እንተሃለዉ ድዩ ፅቡቅ ወይ ከዓ ከምዞም ኣብ ኢትዮጵያ ቅድም ትጠቕስዎም ዝነበርኩም 110-107 ፓርቲታት ዘለዋ እሞ ነቲ ገዛእ ፓርቲ ዘይብድህኦ ኮይንካ ምቕፃል እዩ ዝሕሸብ ዝብል ኪዳን ኢኻ ትጅምር ሕዚ
እወ ናይ ውድባት ትግራይ ምብዛሕ ከም ፀጋውን ከም ሓደጋውን ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ብናተ ሪቶ ከም ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ንስልጣን ጥራሕ ዝጎያ እንድሕር ኮይነ እንተን ውድባት ንናይ ውልቀ ጥቕሚ ዝኾነ ትሕቲ ሓይ ዘሎ ማለት ንምጥቃም ዝፀላእ ምሕባር ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ናይ ህዝብና ሰላም ዘርግ ኢኮኖምያዊ ጥቕምና ዝገድእ ካይዳ ዝኸዳ እንድሕር ኮይነ እንተን ውድባት ንትግራይ ፅቡቅ ቤተናት ሓደጋ ሕዘን ዝመጣ ዘለዋ ነገር ግን ኣብ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ ዘይዋግያ እንድሕር ኮይነን ናይ ትግራይ ጥጥታን ድሕነትን ንክሕሎ ምስቲ መንግስቲ ትግራይ እውን ኢድን ጓንን ኮይነን ስርሓ እንድሕር ኮይነን እቶም ዘለዉ ሽግራትና ክፈትሑ ዝኽእል ብናይ ማን ተጠናዖ ሳይነሳዊ ዝኾነ ተጠጠይሕ መፍትሒ ክኮን ዝኽእል ሓሳብ ሒዘን ዝመፃ እንድሕር ኮይነን ውድባት ምብዛሕ ሓደጋ ኣይኮነን ፀጋ እዩ ኢለ ዝሓስብ ኣነ። ስለዚ ንሕና ከም ባይቶና ዘጨንቐና ጉዳይ ኣብ ትግራይ 5 ወይ 6 ውድባት ምፍጣረን ዘይኮነት ዝገዛእ ውድብ እንደይ ዝኣክል ካብቱ ዝፀንሐ ኣሰራርሓ ናብ ክምዕውል ዝኾነ ሓቋፍ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ ይኸይድ ዝብል እዩ ን ብመራፂ ውድባት እውን ካብቲ ዝፀንሐ ኣብ ምክሳስ ዝተደረኸ ኣብ ዘለ ካልእ ኣካ ተደረኸ ናይ ሓሳብ መስረት ዝገበረ ክትዕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይረብሕ ነገር ካብኡ ወፂኢና ክንደይ ዝኣክል ናፍቲ ምዑል ፖለቲካ ህዝብና ክትርፈሉ ዝኽእል ናይ ማን ዝኾነ ናይ ሓሳብ ክርክርና ዎ ክንደይ ዝኣክል ናኣቱ ዝብል ከም ሓደ ፈተና ክኸውን ዝኽእል ሓደጋ እውን ኣለዎ ጥቅሚ እውን ኣለዎ
ራይ ሃያሉ
እሞ ያው ኣነ በታ ናይ ሓንቶ ቁሩብ ሓሳብ ናካ ሕዚ ሓፈትካ እያ ትኸይድ
ኣነ እውን ኣጋይሽን በትረን የመስግን ኣብ ዘረባና ዝመደብዚ ኣይትዛዘመን ኣብ ዝቕፅል ክነቐርቦ ኢና ባርከስ ኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ቁሩብ ግዜ ስለ ዝሓፀረና ንርእይቶታትኩም ግዜ የብልናን እንተኾነ እዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ስልክ ቁፅርና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ በታ ተጀሚራ ዘላ ናይ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ጥዕምቲ ዜማ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ተሓኒ ደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.